So kom ons Markus 14 uit. Kom ons lees van vers 12 af. Ek gaan lees van vers 12 tot 16. Dit gaan nog oor die Pasga wat hulle gebruik het saam. En dan lees ons van vers 22 af waar Jesus die nagmaal die eerste keer instel. Vers 12. Die eerste dag van die fees van ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet?" Hy stuur toe twee van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die stad toe. Daar sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Ons leermeester vra: Waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir die paasmaaltyd voorberei." Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos wat hy vir hulle gesê het, en hulle het die paasmaaltyd voorberei. Van vers 22 af: terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit. Dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy dit dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle. Ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." Dit is die woord van die Here. As ons vanuit die Nuwe Testament uit terugkyk na daardie laaste aand van Jesus se lewe hier op aarde, dan is dit asof daar 'n paar legkaartstukkies mooi in mekaar beginne val wat ons God se verlossingsplan baie duidelik sal sien. Hierdie legkaartstukkies was in die Ou Testament al daar, maar dit was asof dit sulke losstukkies is wat rond lê. En nou kan ons sien hoe dit die Here dit mooi in mekaar begin vou. En dan sien ons sy wonderlike plan as dit so in mekaar gesit is. Die Pasga was een van daai legkaartstukkies uit die verre verlede uit. Elke jaar moes die volk dit vier om hulle te help onthou hoe God hulle verlos het uit die slawerny van Egipte uit. Die eerste keer daar in Egipte moes hulle mos die bloed van die lammetjies moes hulle op die deurkosyne verf. Sodat daardie bloed sal wys dat hulle glo in God se belofte dat wanneer hy die bloed sien, hy nie die eersgeborene in daai huis sal doodmaak nie. So die bloed en die gebruik van die paaslam was al klaar 'n getuienis dat hulle hom glo, dat hulle in hom glo. En daarna elke jaar dan moes hulle die paaslam kies, een sonder gebreke, en hulle moes hom voorberei en moes hom slag, hulle moes hom as in sy geheel gaar maak en dan het hulle hom geëet saam met bitterkruie en saam met ongesuurde brood. As hy praat hier van die fees van die ongesuurde brode, dan bedoel hy eintlik maar die Pasga, want dit is vir 8 dae wat hulle die ongesuurde brood geëet het. Hulle moes nie vergeet dat dit God is wat hulle verlos het uit die slawerny nie. Hulle moes terugkyk en onthou. Nou as ons na die Pasga kyk, dan sien ons maar in die hele plan van God sien ons daar's 'n paar ander betekenisse wat hulle dalk nie so duidelik kon verstaan as wat ons dit kan verstaan. Die eerste is dat die Pasga nie net terugverwys het na Egipte se verlossing nie, maar dat die Pasga juis vorentoe gewys het na die wonderlike verlossing wat sal kom in die lam van God wat geslag sal word, sodat sy bloed ons verlos van die slawerny van sonde. Meer nog, ons kan nou sien dat die Pasga daardie nag toe Jesus aan daai tafel sit, dat daardie Pasga nie maar net wys na 'n lam van God nie, maar na hom, Jesus Christus van Nasaret. Hy is die lam van God. Soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 5, ons plaaslam is geslag. Dit is Christus. En omdat hy die een is waarna die Pasga verwys het en omdat hy nou hier is, hou hy met die Pasga op. Dit is nie meer nodig vir 'n Pasga nie, want die lam is geslag. Hy gaan nou geslag word. Binne 24 uur sou Jesus aan die kruis sterf. En daarom gee hy vir sy gelowige kinders, gee hy vir ons ander tekens, om nie maar net te dink aan die lam wat in Egypte moes versterf nie, maar aan hom, Jesus Christus self, in persoon. Tekens wat ons moet laat dink aan sy liggaam, wat hy opgeoffer het, 'n liggaam wat gebreek en geskeur is vir ons. Teken wat ons laat dink aan sy bloed wat gevloei het, wat redding gebring het van die ewige dood, van skuld, van sonde weggeneem. Hy het sy liggaam, sy lewe gegee. En die brood moet ons daaraan laat dink. Dit moet ons laat dink daaraan dat die ewige lewe van kos kom wat jy nie met jou hande werk en met jou tande kou nie. Maar die ewige lewe kom van kos wat jy met jou geloof eet, in jou gees gevoed word. Want dit is deur geloof alleen wat ons deel kry aan die verlossing wat Jesus Christus bewerk het. Met genade. Die brood en die wyn herinner ons daaraan dat God vir ons sondeskuld finaal betaal het. Eens en vir altyd met daardie rekening afgereken het. Die brood bly brood en die wyn bly wyn, maar in die nagmaal het ons 'n geestelike gemeenskap met Jesus Christus wat by ons is tot aan die volëinding van die wêreld, het hy gesê. Ons kou die brood met ons tande en ons sluk die wyn met ons kele. Maar in ons gees eet ons Jesus Christus, die Seun van God, die Lam wat vir ons geslag is. Soos die wyn en die kos brood vir ons kos is vir ons liggame, so is hy self vir ons in die gees die kos van ons ewige lewe. Dis presies wat hy gesê het. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, het die ewige lewe. Die tekens wat hy gee is brood en wyn, maar dit gaan oor sy liggaam en sy bloed. Jy dalk nie agtergekom nie, maar Jesus het nie verwys dat hulle die wyn moes drink toe hy die nagmaal instel. Loop maar na vers 23. Dieselfde sal jy kry in Matteus 26 en Lukas 22 en in Korintiërs 10 en 11. Jesus sê nie pertinent, hier is die wyn, drink dit, dit is 'n teken van my bloed nie. Hy sê, neem die beker en drink die beker. Toch is dit nie die beker wat die teken is van sy bloed nie. Ons kan dit baie duidelik sien as hy later in vers 25 sê dat hy sal nie weer van hierdie wyn drink nie. Ja, so hy gee die beker aan, maar dit gaan oor wat in die beker is. Wat die teken is van sy bloed. En dan moet ons ook versigtig maak om nie van wyn wat alkohol in het, te 'n groot ding te maak en dit te verabsoluteer nie. Ja, hier in die nuwe vertaling wat ons gelees het, word daardie oorspronklike woord wat Markus en Matteus en Lukas en Paulus gebruik het, word met wyn vertaal, want dis wat ons verstaan het wat binne in daai beker was wat Jesus in sy hand gehou het daai aand. Maar die woorde wat eintlik hier staan in die Bybel is die vrug van die wingerdstok, die vrug van die druiwe. Nou sou mens kon vra, maar is druiwesap nie ook vrug van die wingerdstok nie? Enige vrug van die wingerdstok is 'n pragtige simbool van Jesus se woorde dat hy die ware wingerdstok is. In Johannes 15. Tog verkies ons wyn. Want ons dink dit is wat in daai beker was wat Jesus in sy hand gehou het daardie aand. En ons probeer die nagmaal so naby moontlik hou as wat dit prakties is. Aan hoe hy dit ingestel het. Die beker is nie onbelangrik nie. Dit wys ietsie van ons eenheid, dat ons saam met dieselfde beker en dieselfde wingerdstok van dieselfde bloed van Jesus Christus laat drink en deelneem. Daar's ander mooi simbolieke in die nagmaal ook. Daar's die saamsit aan die tafel wat die eenheid van ons as gemeente uitbeeld. Wat saam eet. Saam dieselfde kos. Jesus Christus. Maar die sterkste simbool van ons eenheid is die eenheid wat ons het om van een brood te eet. Jesus Christus, die ware brood van die ewige lewe. So skryf Paulus dit in 1 Korintiërs 10. Omdat dit een brood is, is ons almal, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die een brood. Dis een van die redes hoekom ons nie die gewoonte het om nagmaal sommer een by die huis te bedien nie. Want daar is 'n eenheid in die gemeente, 'n een liggaam voor die Here en dit moet wys wanneer ons die nagmaal gebruik. Selfs wanneer ons by iemand wat by die huis is en nie kan kom nie, wat siek is, nagmaal bedien, dan maak ons seker daar is ouderling, daar is lidmate om ietsie van die gemeente se eenheid baie duidelik te wys. Nog iets wat Jesus sê wanneer hy dit instel in vers 24 is dat sy bloed die verbond beseël. Nou jy beseël 'n testament deur 'n waarborg, 'n amptelike stempel daarop te sit. Jy kan dit gaan sien by die prokureur of by die notaris, so 'n stempel wat hulle daarop sit. Nou Jesus se kruisdood, sy bloed is hierdie waarborg stempel van God dat hy sy nuwe verbond vir elkeen wat in Christus glo sal nakom. Jesus praat nie hier meer van die verbond wat hy met Moses gesluit het by Sinaï onder die juk van die sonde nie, onder die juk van die wet wat jy moes doen. Nee, hy praat van die verbond waarvan Jeremia getuig het en Esegio verkondig het. Die nuwe verbond waar God sy wet op die harte van sy mense skryf. Dat hy deur sy gees binne ons so verander, dat ons nie meer soos 'n steeks donkie gedwing moet word om die wet na te kom nie, maar dat hy deur ons verander, ons dring, ons anders maak, sodat ons dit wil doen, sodat ons dit kan doen, sodat ons onder sy beheer lewe en nie meer onder ons eie nie. Dis wat hy geskryf het Paulus in Galasiërs 5. Wanneer ons lewe deur die gees van God beheers word, sal ons nooit soek voor die begeertes van ons sondige natuur. Hy roep ons op, ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Die wyn wat ons aan Jesus se bloed herinner, moet ons ook herinner daaraan dat ons in sy nuwe verbond moet lewe. Nie gehoorsaam omdat ons moet nie, maar omdat ons onder die leiding en onder die krag van die Heilige Gees baie graag wil. En hoe meer ons onder sy gees lewe, ook al hoe meer en meer kan lewe soos hy wil. Ja, het jy ook agtergekom dat Jesus nie gesê het ons moet die nagmaal dikwels gebruik nie. Wel, hy het dit nie daar aan die tafel gesê nie. Wel later deur sy apostel Paulus het dit vir ons baie duidelik gemaak. Paulus skryf dat ons dit dikwels moet gebruik. Vroeger het die kerk verstaan dat dikwels beteken elke week en so het Calvin dit ook gedoen. Daar is kerke wat nog steeds elke week nagmaal gebruik. 'N bietjie op 'n ander praktiese manier is wat ons dit doen, want ons as ons so 'n groot storie maak elke week, dan gaan dit nie werk nie. Maar op 'n manier werk hulle dit prakties tog in om aan alles van die nagmaal te voldoen en dit elke week te doen. Soos Canada Water Church in Londen waar ek gereeld 'n draai maak as ek daar is. Hulle gebruik dit elke week en dit is besonders om te hoor wat 'n getuienis dit in die gemeente bring, omdat hulle elke week dit doen en elke week gereed moet wees. Met ander woorde, om elke dag gereed te wees, om so voor die Here te wees, soos wat ons is wanneer ons die nagmaal gebruik. In die gereformeerde kerke het ons verstaan dat dikwels beteken daarom ten minste elke 3 maande, 4 maal 'n jaar. Maar ons sou dit meer gereeld kon doen. Trouwens, jy sal onthou, in ons gemeente is dit vir jare meer gereeld gedoen. Ons het dit elke 2 maande gedoen. Dis nou maar vir die afgelope 2 jaar, wat ons vir praktiese redes het weer eenmaal elke 3 maande doen. Paulus skryf dan iets anders ook. Hy sê dat ons dit dikwels moet doen totdat hy kom. Ons moet dit doen as 'n gedagtenis van sy dood moet ons verkondig totdat hy kom. En daarmee bring hy nog 'n betekenis in van die nagmaal. Soos wat die Pasga terugverwys het na Egiptiese verlossing en vorentoe gewys het na Jesus wat sou kom, so wys die nagmaal terug dat ons herinner wat Jesus reeds volledig klaar gedoen het, maar dit wys ook vorentoe na die heerlikheid wat ons saam met hom sal belewe wanneer ons die dag in die bruilofsmaal van die Lam sal sit, waar ons in sy heerlikheid sal deel. Die nagmaal roep ons dan op, nie net om te onthou nie, maar om nou reg te lewe en om verlangend te lewe na die toekoms en te sê, kom Here. Dis wat die nagmaal alles beteken. Ons dink en ons verkondig Jesus se dood. Ons vier die verlossing wat hy daarmee bewerk het. En ons neem deel daaraan as 'n belydenis dat dit nie net waar is in die algemeen of vir ander nie, maar vir my persoonlik. Maar die nagmaal is ook gevaarlik as ons dit verkeerd sou gebruik. Kyk wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 11 verder. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Hy bedoel nie dat die nagmaal net vir mense is wat sonder sonde is nie. Genade nie. Nagmaal is juis vir die sukkelende, struikelende, sondige mense vir Jesus sy lewe moes gee. Die nagmaal is juis dit wat ons troos in ons stryd teen die sonde van die wêreld en van ons eie hart en die aanvegtinge van die duiwel. Jesus se liggaam en sy bloed is die voedsel vir ons geestelike swakheid om ons weer sterk te maak. Dit is die medisyne vir ons geestelike siekte, van ons sondige natuur wat moet dood, vir ons ewige goddelike natuur wat moet lewe in ons. En in hierdie gedeelte het hy spesifiek twee dinge uitgelig wat dit gevaarlik maak om die nagmaal te gebruik. Die eerste is dat jy moet besef dat die nagmaal die liggaam van Christus is, wat deur die brood en die wyn uitgebeeld word. Ons moet seker wees dat ons die nagmaal reg verstaan. En dis hoekom ons nie nagmaal aan kinders bedien nie, want ons is oortuig dat eers wanneer ons belydenis van geloof af lê, dan kan ons seker maak, ja, inderdaad, hy verstaan dit reg. Maar selfs al verstaan jy dit reg, is daar 'n ander rede hoekom jy ook 'n oordeel oor jouself kan eet en drink. Hy bedoel dat ons onsself moet ondersoek voordat ons die nagmaal moet gebruik. Ons moet seker maak dat ons regtig deel is van Jesus se liggaam en ons weet dit as ons lewens dit wys. Of jy regtig glo en of die geloof lei tot berou oor sonde. Waar jy so 'n bietjie van jou eie platform op die afklim en 'n afkeer in jouself kry want jy sien jou akligheid raak soos wat God dit sien. Maar ook dat jy regtig die vreugde van Christus se vergifnis en sy verlossing persoonlik sal ken en weet, dit is vir jou. En dan, dat jy regtig met Christus as geestelike voedsel jou lewe daaraan wil wy om te lewe soos hy wil. Daar is mense in kerke wat reken dat dit bloot 'n persoonlike saak is as iemand 'n oordeel oor homself eet as hy verkeerd die nagmaal gebruik. Dit is waar. Maar dit is 'n halwe waarheid. Het ouderlinge nie die opdrag gekry om die skape van die Here te versorg en op te pas en te beskerm? Selfs al is dit teen hulle eie self en hulle deelneem aan dinge waarvan hulle nog nie deel moet wees nie. Dit is vir ons 'n bitter moeilike werk hierdie. Ons wil mense uitnooi om te sê, kom, wees deel van Jesus Christus, en dan kom ons by die nagmaal, ons moet vir party vra, weet jy, wag 'n bietjie. Dit is nie vir ons lekker nie. Maar ons moet voor die Here verantwoording doen. Oor hoe het ons na die skape gekyk? En dankie daarvoor, dat daar so baie is wat vir ons hiermee juist tegemoet gaan. Sê, kom ons loop 'n pad met mekaar. Moenie die nagmaal gebruik as jy nie baie seker is dat jy dit reg verstaan. Moenie kom aansit as jy nie eerlik en opreg jou sonde ken en bely en daardeur 'n afkeer in jouself het en 'n hartseer het oor dit wat nog nie reg is in jou lewe, nog nie volkome is soos God dit wil hê nie. As jy nie met 'n sekerheid glo dat Jesus volpersoonlik vir jou volkome verzoening en verlossing bring nie. Of as jy nie 'n vaste voorneme het om teen die sonde te stry en jou daardeur deur die Gees te laat lei nie. Soek dan liewer vanoggend jou versterking in die nagmaal deur nie net te hoor nie, maar deur te sien ook. En maak dan werk daarmee om met oorgawe wanneer daar weer geleentheid is en met groot vrymoedigheid die nagmaal te gebruik. Moenie gras onder jou voete laat groei nie. Ja, ons het dalk hier te doen met fysiese brood en wyn, maar onthou, geestelik het ons te doen met die lewende God, Jesus Christus, die Seun van God self. Dat die nagmaal jou oproep met 'n verlange om al die sake wat nie reg is, nie reg te stel. Die Here loop die hele gemeente, veral ouderlinge en myself, om jou daarmee te help. Maak reg. Kom, maar as jy seker is, jy verstaan dit, hartseer oor sonde, vreugde vir verlossing, heilige voorneme om te lewe soos die Here wil, kom dan. En mag die nagmaal vir jou 'n vreugdefees wees. Herinnering en 'n waarborg van Jesus se verlossing. En 'n sekere sekerheid, 'n vastheid dat jy sal deel aan daardie tafel in sy volle heerlikheid. Binnekort nadat hy kom. Kom ons gebruik die nagmaal so in hierdie regte gesindheid van selfondersoek. Kom ons sing 3 liedere. 3 liedere wat ons help juis met hierdie selfondersoek. Ons sing dit direk na mekaar. So ek gaan nie afkondig na elke lied nie asseblief, Quentin, hoor, die een na die ander. Ons sing eers vers 1 van Psalm 51. 'N Belydenis van Here, ek het oortree, ek het gesondig. Ek het berou, ontferm U oor my, vergewe my. Direk daarna, lied 562. Dankie vir U genade, U spreek my vry deur Jesus se bloed. Direk daarna, Psalm 40 vers 4. Ek wil net doen wat U in die boek voorskryf. Ek wil myself aan U gee as 'n offergawe. Kom ons staan. Dan sing ons hierdie 3 liedere een na die ander.